Piispan kyselytunti.
Tänään suorassa lähetyksessä Helsingin Piispan Teemu Laajasalo -studiossa paikalla toimittajat Mari Teinilä, Heli Karhumäki, Pauli Juusela ja minä olen Kai Kortelainen. Jatketaan vähän kirkon tehtävistä. Moni pitää jumalanpalvelusta kirkon toiminnan ytimenä, mutta on siellä muutakin toimintaa. Mennään tähän aihepiiriin. Annetaan Mari Teinilälle ja Kotimaalle nyt avausvuoro tästä teemasta.
Pari tämmöistä peruskysymystä, eli minkä takia jumalanpalveluksessa käy niin vähän väkeä, vaikka se on se itse asiassa se ikään kuin kirkon ydin, ja minkä pitäisi muuttua, että enemmän kävisi väkeä?
No, tämä on ydinkysymys, ja jos tähän nyt tästä vaan kylmästi pystyisi vastaamaan, niin sitten varmaan voisi jo hankkia lisää titteleitä, että toihan on niin kuin ykköskysymys. Sitä voi lähestyä siitä näkökulmasta, jos me katsotaan niin kuin kasvavia niin kuin kirkkoja, ja katsotaan vaikka niitä kirkkoja, jotka esimerkiksi isoissa metropoleissa onnistuu toimimaan, niin kiinnostavaa on se, että siis maailmalla, niin niiden ydin on siinä Jumalan palveluksessa. Jos me katsotaan siis Lontoossa tai Ruotsissa No, Amerikasta tietenkin puhumattakaan, mutta joku tavallaan on kuitenkin niin, että se rakentuu se kasvava seurakunta sen ympärille. Eikä siihen, että meillä on niin kuin aivan mieletön määrä viikolla kaikenlaista muuta ohjelmaa. Tämä on mun mielestä semmoinen niin kuin toivorikas näkökulma. No sitten se kysymys on, mun oman kokemukseni mukaan, mitä enemmän meillä on tarjontaa tai messuja, niin sitä enemmän niissä myös niin kuin käy väkeä. Et mä en usko siihen, että meidän täytyisi jotenkin niin kuin typistää sitä, vaan meidän täytyisi tarjota niin kuin reilusti selkeästi erilaisia messuja. Ne on ihan kivoja kanssa, että on joskus tämmöisiä niin kuin teemamessuja tai tempausmessuja, vaan mä tarkoitan enemmän sitä, että meillä olisi niin kuin lajityypillisesti. Meillä olisi semmoista niin kuin Westminster Abbey-tyyppistä, niin kuin, missä on siis niin kuin superiso kuoro, missä on niin korkeakirkollista, että paavikin kalpenee tyyppistä menoa, ja niin kuin se on isossa katedraalissa. Se on yksi lajityyppi. Sitten pitäisi olla selkeästi sellainen lajityyppi, jossa sitten on semmoinen niin kuin pikkusen hurmahenkinen, vähän evankelikaalinen niin kuin poljento bändi soittaa innostavat niin kuin kovatasoiset puhujat. Sitten meidän pitäisi olla selkeästi niin kuin tätä hiljaisuusjuttua ja niin eteenpäin. Ja sitten joku semmoinen niin kuin paikallistaso, missä on helppo mennä lasten kanssa. Tämähän on tietenkin niin kuin sanottu miljoonaan, että tässä ei niin mitään uutta, mitä mä nyt sanon, mutta mä luulen, että tämä on kuitenkin se ratkaisu. Toinen ratkaisu on sitten aidosti se, että mehän itse maallistumme. Tämä on siis Espoon hiippakunnan pappisasessorin mun mielestä niin kuin hieno havainto yhdessä keskustelussa. Hän sanoi, että ollaan me koskaan itse mietitty, miten me maallistumme. Ja tämä on myös semmoinen, että kun Mari Leppänen taisi ehdottaa jonkun teidän lehdistä, että pitäisikö työntekijöiden käydä, kenen lehdessä se oli?
Kotimaassa oli.
No niin, okei. Okay, niin mun mielestä siinä on niin kuin ihan jujunsa. Että pitäisikö kaikkien työntekijöiden niin kuin jollain tavalla tai luottamushenkilöiden osallistua itse?
Nyt oikeastaan vastasit seuraavaan kysymykseen tästä, että pitäisikö työntekijöiden osallistua, niin miten aiot piispana innostaa tai miten aiot kannustaa työntekijöitä osallistumaan, koska se näin niin kuin ei-kirkon tai maallikkona tuntuu oudolta, että kun mä menen omaan kotiseurakuntaani jumalanpalvelukseen, niin siellä on paikalla vain se pappi, tai ne kaksi pappia, jotka ovat toimittamassa sitä, mutta ne 8 muuta pappia eivät ole paikalla.
No, nyt kannustan väkevästi ja rohkaisen kovasti. Mari Leppäsen mun mielestä siinä jutussa taisi olla, että pitäisikö olla pakko tai pitäisikö pakottaa vai mikä se oli, niin se on varmaan vähän niin kuin huono näkökulmana, mutta kyllä mun mielestä seurakunnissa olisi erittäin hyvä käydä se keskustelu siitä, miten ihmiset vois osallistua, mutta tehdä se siitä näkökulmasta, että minkälainen sen messun pitäisi olla, jotta työntekijät haluaisivat mennä sinne. Koska nyt mä myös saan erittäin hyvin kiinni, että meillä on paljon semmoisia messuja, mihinkä niin kun saattaa olla, että esimerkiksi pienten lasten kanssa on niin kun työntekijänäkin vaikea mennä. Meillä saattaa olla jopa semmoisia perhemessuja, johonka niin kuin saattaa olla pappina omien lasten kanssa vaikea mennä. Ja silloin mun mielestä se olisi niin kuin hieno havainto ja todeta, että no, et ehkä meidän ei tällaista messua nyt kyllä kannata tehdä.
Kirkolla ja seurakunnilla on talouspainetta. Miten tällainen malli, että seurakunnan työntekijöiden palkasta lähtee aina X% pois sen mukaan, että jos jää sunnuntai-messu väliin kokonaan?
Mun mielestä hieno, jos mä nyt vastaisin, että kannatan tätä, niin minkälainen otsikko tulisi? Tätä, niin, ja siis tämä niin kuin, tämä pakottaminen lähtökohtaisesti on mun mielestä niin kuin suhteessa Kristukseen vähän niin kuin huono juttu. Mutta sen sijaan se, että työntekijät, luottamushenkilöt olisivat sillä niin kuin omalla persoonallaan rakentamassa sitä niin, että siis juuri siksi se messu voisikin muuttua sellaiseksi, johonka haluaa ja kehtaa kutsua naapurinsa, kaverinsa tai tuttavansa mukaan.
Heli Karhumäki, sana.
Monet kirkon jäsenet eivät oikein hahmota kristillisten palvelujärjestöjen ja herätysliikkeiden merkitystä seurakunnissa, ja sen takia ovat joskus aika kielteisiäkin niitä kohtaan. Nyt on tilaisuus sinulla valistaa, että jos kristilliset järjestöt ja herätysliikkeet lopettaisivat toimintansa seurakunnissa, niin miten se konkreettisesti vaikuttaisi? Mitä jäisi puuttumaan?
No kyllä se näkyisi hyvin, hyvin monella tavalla. Se näkyisi varmasti ennen kaikkea tietenkin siinä, että niissä niin kuin tietyissä perusmessuissa kävisi entistä vähemmän väkeä, että herätysliikeväki ja tämmöinen perinteisempi väki on tietenkin niin kuin monessa suhteessa niitä, jotka käyvät. Mutta sitten on tietenkin myös niin, että meillä on hyvin erilaisia järjestöjä. Meillä on siis paitsi näitä herätysliikejärjestöjä, juuri näitä palvelujärjestöjä. Ja kyllä mä nyt ajattelen, että kyllä kirkko esimerkiksi ilman uutta nuori kirkkoa, tai miten se nyt taivutetaankaan, niin olisi aika erinäköinen vähemmän osaava ja vähemmän kiinnostava. Että mun mielestä nämä on kaikki tärkeitä. Sehän ei ole mikään salaisuus, että mullahan ei ole siis mitään herätysliiketaustaa, ja ehkä juuri siksi, niin mähän katson täysin siis vaaleanpunaisten lasien läpi herätysliikkeitä, ja siis rakastan niitä ihmisiä ja tykkään niistä kauheasti. Ja on mun mielestä hirveä sääli, että meillä on varmasti ehkä herätysliikkeestä johtuen myös kauhea määrä semmoisia toipujia, jotka jotenkin niin kuin toipuvat niistä niin kuin kokemuksista, jotka ovat sitten ehkä sieltä herätysliikepiiristä, ja sitten näkevät, että koko se niin kuin meidän niin kuin ykkös niin kuin kirkon tehtävä on nyt jotenkin niin kuin irtautua tai ratkaista jotain herätysliikkeiden ongelmaa. Sitten jos mä ajattelen taas niin kuin suuri osa helsinkiläisistä perusseurakuntalaisista, ei ne niille sano niin kuin yhtään mitään, ja silloin niin kuin pitää varoa mun mielestä niin kuin molempiin kompastumista. Mutta tietenkin siis samat säännöt kaikilla.
Kristilliset järjestöt ja herätysliikkeet, ne pitävät tällä hetkellä jo aika suuren osan seurakuntien raamattupiireistä ja pienryhmistä ja rukouspiireistä ja tällaisista. Pitäisikö seurakuntien ehkä nykyistä suurempikin osa perustyöstään ulkoistaa kristillisille järjestöille? Esimerkiksi tällainen evankelioimistyö. Evankelioidaan yhden seurakunnan koko väestö kerralla.
No se kuulostaisi niin kuin helpolta ratkaisulta, johon itse asiassa kaikki saattaisi olla aika niin kuin tyytyväisiä, mutta pitäisin sitä kyllä aika surkeana ratkaisuna sitten kuitenkin, koska esimerkiksi evankeliointi tai lähimmäisen rakkaus, laupeus, diakonia, osin jopa kirkkojärjestystasolla ovat siis jokaisen seurakunnan jäsenen tehtäviä ja jokaisen työntekijän tehtäviä. Ja mä ajattelen, että se saattaisi ensinnäkin näkyä vähän niin kuin arjesta erkaantuneena evankeliointina tai lähetystyönä, mutta sitten se saattaisi myös niin kuin antaa tavallaan liian helpon oikeutuksen sille, että me kaikki olemme vastuussa viestinnästä, tiedotuksesta, mainonnasta, markkinoinnista, evankelioinnista, lähetyksestä, myynnistä, miksikä ikinä sitä nyt halutaan sitten kutsua, siitä, että me niin kuin ikään kuin puhumme niille, jotka vielä eivät tiedä.
No, lisää kysymyksiä otetaan kirkko ja kaupunkia Pauli Juusella seuraavaksi kysymysvuoroon.
No, yksi paikka, missä nykyisin pitää ja on hyvä olla esillä ja puhua myös niille, jotka eivät tiedä, niin on sosiaalinen media. Olet piispana Twitterissä ja Facebookissa. Mikä on linjasi sosiaalisessa mediassa? Jääkö se omiin postauksiin vai osallistutko tarvittaessa myös keskusteluun, jos keskustelua syntyy?
No, ensinnäkin voi tehdä siis tämmöisen tunnustuksen, että mähän olen käyttänyt itsestäni nimeä siis ATK-eläkeläinen, että se ei niin kuin mulle millään tavalla niin kuin semmoinen ensimmäinen ja luonteva niin kuin tapa. Sitten samanaikaisesti mä huomaan, että on tärkeää kertoa mitä tekee, missä on ja mitä ajattelee. Mä en ole koskaan ymmärtänyt niin kuin esimerkiksi Twitterissä, että siellä voisi käydä niin kuin mitään keskustelua. Ehkä jotkut pystyy siihen, mutta mun mielestä se on siis sellaista niin kuin omituista identiteettipolitiikkaa ja siis niin kuin keskenään kinaamista ja moraaliposeerausta, jossa sitten niin kuin pöyristytään ja innostutaan ja ahdistutaan ja ollaan olevinaan viisaita ja niin kuin ymmärretään tahallaan väärin. Että siis mä oon jotenkin ajatellut niin, että ei se on niinku, tää on niinku mahdollista keskustella, mutta jos me nyt käytäisiin tätä keskustelua Twitterissä, niin ei tämä niinku onnistuisi. Jotkut varmaan onnistuu siinä, mutta mä oon ajatellut, että mä vaan puhu.
Muistutetaan tässä välissä, että tätäkin keskustelua voi kommentoida Facebookissa Radio Dayn seinällä, saa nähdä mitä sinne tulee, mutta Heli Karhumäki.
Tähän sopiikin jatkokysymykseksi se, että onko piispuus lähentänyt vai etäännyttänyt sinua tavallisista kirkon rivijäsenistä? Uskaltavatko he ottaa yhteyttä ja onko se edes toivottavaa, kun kuitenkin aikaa vastailemiseen on varmasti rajallisesti?
No tämmöistä niin kuin oman etäisyyden arvioimista tai oman lähestyttävyyden arvioimista, niin sitä on tietenkin kauhean vaikea tehdä, on vähän lievästi sanottuna jäävi. Toivoisin, että se ei tekisi etäämmäksi. Ja kyllä mun niin kuin semmoiset perushavainnot kuitenkin näyttäisivät olevan sellaisia, että aika paljon ihmiset itse asiassa on yhteydessä ja kadulla pysäyttelee ja laittaa erilaista rohkaisua, palautetta ja kysymyksiä. Ja kyllähän se tietenkin mun mielestä myös niin pitää olla, että se on musta oikein niin kuin hyväkin itse asiassa, jos ihmisellä on jotain niin kuin sanottavaa tai pettymystä esimerkiksi kirkkoon, niin mä kestän oikein hyvin erilaisia posteja, saa sanoa rumasti tai kauniisti.
Ehditkö vastailla?
No tavoitteena on myös yrittää tavalla tai toisella vastata ja tähän mennessä se on niin kuin kohtuullisesti onnistunut.
Tässä kohtaa tekisi mieli kysyä, että onko media etäännyttänyt sinua kirkon jäsenistä. Nimittäin kirjoitit kesällä Kotimaa-lehdessä kolumni, jossa kritisoit hiippakuntasi seurakuntien äänenkannattajia, kirkko- ja kaupunkilehtiä siitä, että se keskittyy liikaa epäkohtien etsimiseen kirkosta sen sijaan, että kertoisi Jeesuksesta ja kirkon toiminnasta. Eli etäännyttääkö kirkollinen media piispaa seurakuntalaisista tai seurakuntalaisia kirkosta?
Mun täytyy todistajien läsnä olla sanoa, että ei se kärki kyllä ollut niin kuin epäkohtien niin kuin osoittamisen kritiikissä. Mun mielestä se on oikein hyvä, että epäkohtia osoitetaan. Se kärki oli oikeastaan kysymys siitä, joka ei koske pelkästään kirkkoa ja kaupunkia, vaan yleisesti, että mikä on tavallaan niin kuin, mikä on niin kuin kirkon maksaman viestinnän ikään kuin tehtävä. Onko se niin kuin julistus vai journalismi? Ja koko keskustelu ehkä lähti, mä sanoisin, niin kuin aika pienestä kuitenkin niin kuin markkinointi- ja mainontalehden niin kuin yhdestä tuota lauseesta, että ehkä mä nyt, musta tuntuu, että siitäkin on suurin piirtein kaikki tullut sanottua, mitä halusin. Siis nyt mä putoisin, mikä oli kysymys muuten, anteeksi.
Niin, että onko ikään kuin media, tai sanotaanko niin, tässä tapauksessa kirkollinen media, vieraannuttanut sinua tai jopa seurakuntalaisia sitten kirkosta? Tai sinua siis, sitten suhteessa seurakuntalaisiin, onko leimaako media, tämmöinen kriittinen media, nyt kriittinen kirkollinen media liikaa tätä, miltä kirkon elämä tai piispan elämä näyttäytyy?
Ei.
Viittasit, siis, että pitäisi olla enemmän tämmöinen asiakaslehtityyppinen.
Joo, se, mun mielestä se, on, se ei missään nimessä liity millään tavalla muhun, ja mä oon sanonut suurin piirtein samat esimerkit samoilla sanankäänteellä varmaan 10 vuoden aikana, että mä en missään nimessä ajattele, että se liittyy mitenkään muhun. Se on mun mielestä hyvä keskustelu, mikä on siis journalismin ja julistuksen tai tämmöisen niin kuin journalismin ja asiakasviestinnän suhde, ja se on niin kuin oma kysymyksensä, ja kuka maksaa ja mitä. Sen sijaan tämä, että esimerkiksi miten minua on kohdeltu, niin mulla ei niin kuin mitään kriittistä sanottavaa. Mun mielestä mä oon kohdeltu ihan niin kuin pitääkin. Jos sitten, niin kuin mä oon joskus jotain keskustelua käynyt, niin jos halutaan tehdä journalismia, niin journalismiin tietenkin kuuluu vaihtoehtoiset hypoteesit ja niiden testaaminen. Ja se on niin kuin mun mielestä myös niin kuin kirkollisessa mediassa niin kuin erityinen mahdollisuus, koska kirkollinen media tietenkin tuntee niin kuin taustansa parhaiten. Mutta se keskustelu, siis journalismia vai julistusta keskustelu, niin se on semmoinen, mistä mä oon niin kuin varmaan 10 vuoden aikana puhunut, joka on ihan kiinnostava juttu.
Eli kirkko ja kaupungin uutispäällikkö Pauli Juusila saa siellä synninpäästön toisella puolella pöytää, mutta Mari Teinilä käsi pystyssä.
Ja mulla tähän siis tämä mitään. Teemu Laajasalon herättämä keskustelu oli sikäli kiinnostava, että mä kohdallani yksityisenä seurakunnan jäsenenä, kirkon jäsenenä alkoin miettiä sitä, että olenko mä kirkon jäsen siksi, että sillä mun jäsenyydellä tuetaan journalismin tekemistä vai ei, vai pitäisikö journalismin tekeminen tukea jollain muulla lailla kuin sillä, että mä oon kirkon jäsen. Mutta tämä on mulla vielä niinku kysymyksen asetteluna itselleni kesken, en ole tehnyt siihen vielä niinku ei ole vielä mulla loppupäätelmää, mutta tämä kysymys heräsi siitä, että onko se niinku, kuinka paljon se on kirkon tehtävä tehdä journalismia ja kuinka paljon se on niinku mahdollista, koska kuitenkin taustayhteisö maksaa, mutta mulla olisi niinku myös painetusta mediasta, kristillisestä tai kirjallisuudesta ylipäätään, mutta mä epäilen, että mun kollegalla Pauli Juuselalla on nyt tähän kysymys niin liittyen tähän kirkolliseen journalismiin, niin jos hän kysyy välillä, ja mä pääsen sitten kysymään kirjallisuudesta.
No kohtuullista antaa Pauli Juuselalle tässä jatkokysymys mahdollisuus.
Siinä kuitenkin keskustella journalismista kannattaa ehkä käydä vähän muuallakin kuin tämän pöydän ääressä, koska tietysti suhteessa meihin olet ehkä vähän jäävi toteamaan näin. Meillä on hyvin erilainen rahoituspohja, ja tässä voisi ajatella, että kaksi kilpailijaa niin kuin tietysti näköistä.
Kun me ei meitä kilpailijoita, niin, meillä on eri kohderyhmät.
Tästä hommasta, mutta sitten mulla tuli myöskin sellainen fiilis, koska olemme keskustelleet Teemun kanssa, ja että tässä on niin kuin, ehkä pääsi vähän niin kuin karkaamaan myöskin hiukan lapasesta tämä keskustelu, ja nyt jos saa sen synninpäästön, tai minäkin voin ehkä.
Joo, siis mä haluan vielä kertaalleen sanoa, että me ollaan siis tietenkin keskusteltu tästä näin, ja siis se mun niin kuin näkökulma ei niin kuin missään kohden niin kuin liittynyt A niin kuin itseäni, B ei niin kuin kysymykseen sananvapauden merkityksestä. Siinä on kysymys lähinnä siitä, että mikä tavallaan on, niin kuin, minkälaista, niin kuin, mikä on niin kuin journalismin ja asiakasviestinnän niin kuin suhde. Ja mä ajattelen, että vähän niin kuin Twitter-keskustelussa, niin mä oon nyt niin kuin suurin piirtein sen sanonut, ja mä ajattelen, että mä en niin kuin ole siitä kiinnostunut jatkamaan.
Lyhyesti Mari Teinilä.
Joo, lyhyesti siis, että mä haluan vielä sanoa, että en koe, että kotimaa on kilpailija kirkko ja kaupunki, jossa meillä on täysin eri kohderyhmät. Mutta saanko kysyä tämän kirjallisuuskysymyksen vai tauon jälkeen?
Otetaan, lopetetaan mediasta jauhaminen, siirrytään kirjoihin, otetaan lyhyesti kirjallisuuskysymys, koska meillä on täällä yksi henkilö, joka on valitsemassa vuoden kristillistä kirjaa.
Kyllä, Teemu Laajasalo, valitset vuoden kristillisen kirjan, niin kysyisin sitä, että mikä merkitys kirjallisuudella yleensä on sinulle ja mitä sellaista olet lukenut kirjasta viime aikoina, mitä kirjaa suosittelisit myös muille luettavaksi?
No aivan tuore, kaikkein tuorein kirja, mitä nyt olen lukenut, on emerituspiispa Eero Huovisen Isä meidän kirja, joka on monella tavalla hirveän hyvä ja suositeltava. No sitten sattuneesta syystä, kun kulttuuri ikään kuin piireissä kuohuu jälleen on uusi teatteriesitys liittyen Jouko Turkkaan, niin luin tuossa juuri uusiksi vähän eri järjestyksissä legendaarisen Aiheita-kirjan, joka on Jouko Turkan mun mielestä paras kirja. Ja jotenkin mä ajattelin, että jokaiselle niin kuin saarnan valmistelijalle niin semmoinen niin kuin harjoitteena, että se kannattaisi kyllä kans lukasta, että miten tarina voi niin kuin kehittyä.
Suorassa lähetyksessä toimittajan kysymyksiin on vastaamassa Helsingin piispa Teemu Laajasalo. Toimittajan mukana Mari Teinilä Kotimaa-lehdestä, Pauli Juusela Kirkko- ja kaupunkilehdestä ja Heli Karhumäki Sanasta. Minun nimeni on Kai Kortelainen. Pienen katkon jälkeen puhutaan, mikä on kirkon ja yhteiskunnan suhde ja mikä on piispan rooli tällaisessa keskustelussa.
Piispan kyselytunti.